православная Россия.
Pomaže Bog. Poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braći i sestre, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji predlažemo da čujete razgovor sa jednim poznatim savremenim ruskim pjesnikom, Sergejem Krublovim, inače sveštenikom Ruske pravoslavne crkve. Razlog više što smo se odlučili za ovu temu, temu pjesništva, odnosno temu poezije, da kažemo, jeste što je juče obilježen Svjetski dan poezije. Sveštenik otac Sergije Kruglov rođen je u Sibiru. Kršten je kada je imao 30 godina. U emisiji on govori o sebi, o svom krštenju, o pjesništvu, govori o poeziji, njenom smislu, o Ljermontovu, o služenju pjesnika i služenju sveštenika. Otac Sergije je inače kolumnista internet izdanja Pravoslavije i mir i časopisa Toma. Razgovarali smo putem Skype-a, te to nije baš na najzavidnijem nivou, ali nadamo se da će vam razgovor ipak biti interesantan. Još da kažemo iz njegove biografije, ono što je interesantno, to da je 2008. godine otac Sergije dobio prestižnu nagradu Andrej Bijeli za knjige Ogledalce i Pisar. Na samom početku razgovora upitali smo oca Sergeja kada je i gdje je rođen, to jest da nam kaže nešto više o sebi i kada je počeo da piše stihove.
Blagoslavi i ukripi Gospodi nas sve. Родился я в 1966 году, то есть, скажем так, во второй половине прошлого века. Вот я родился и большую часть жизни прожил в Сибири.
Neka je blagosloveno da nas Gospod sve ukrijepi. Rođen sam 1966. godine, zapravo u drugoj polovini prošlog vijeka. I moje djetinstvo i veliki dio života protekli su u Sibiru, o Krasnojarskom kraju. Krasnojarski kraj, to je veoma velika oblast, od sjevernog ledenog okeana do same Mongolije. Tamo sam odrastao, tamo sam učio, studirao na univerzitetu filologiju. Tamo sam se oženio i dobio troje djece. I 1996. godine, kada sam imao 30 godina, kršten sam u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. I nedavno, bukvalno prije 3 godine, postao sam sveštenik u istoj crkvi, u malom gradu koji se zove Minusinsk, koji se nalazi na samoj ivici Krasnojarskog kraja. Sve vrijeme dok sam bio sveštenik, ja sam bio i ostao zapravo čovjek koji piše, književnik, pisac. Dakle, kada sam postao sveštenik, nisam prekinuo pisati. Pisao sam stihove i ostalo u publicistiku, knjige na duhovne teme otprilike.
Misija.
Da li se podudaraju misija sveštenika i pjesnika? Kada sam postao sveštenik, tačnije kada sam se krstio 1996. godine, došlo je do velikog prekida pisanja stihova. Više od 8 godina nisam pisao. Ne zato što ja to nešto posebno nisam htio ili što sam to specijalno uradio. Jednostavno, tako se desilo. Gospod mi je ostavio vrijeme da razmišljam o nečemu drugome, da razmišljam o nekim drugim životnim temama koje ranije nijesam doticao. U tom periodu odlazio sam u crkvu, ispovijedao se, pričašćivao, molio se, učio se svetim tajnama, aktivno se upoznavao sa onim što postoji u crkvi Hristovoj. I za sve to vrijeme nisam pisao, a onda, nakon 8 godina prekida, opet sam počeo da pišem, ali sada su crkva, Jevanđelje Hristovo i sve ono što čini crkveni život ušli u moje stihove. Kada je riječ o svešteničkom služenju, onda umjesto misije kažu služenje. Gospod je rekao, ko od vas hoće da bude prvi, neka bude prvi sluga. Ja sam sluga među vama. Dakle, ako je naš Gospod sluga među nama, ako Hristos nama služi, zar mi onda tim više ne treba da budemo služitelji?
Da
li su nakon krštenja motivi u vašoj poeziji postali složeniji i drugačiji?
Когда я впервые стал об этом обо всем задумываться,
когда сам почел первый путь да дубле о том размышлям, написал сам следующие стихове. Котрля се лава и сијаче коњицу. Крича забринути гавранови. То се пјесник со свештеником бори, а поле битке је моје срце. Meni se činilo da je biti pjesnik i biti sveštenik da su to različite stvari. Ne smijemo da zaboravimo da svaki čovjek koji prvi put ulazi u crkvu u naše vrijeme kao ja nema crkveno vaspitanje i iskustvo. Ja nisam imao nikakvog crkvenog vaspitanja, kao ni veoma mnogo mojih prijatelja, veoma mnogo pravoslavnih hrišćana koji su prišli crkvi poslije perestrojke, pošto se završilo višegodišnje sovjetsko ropstvo nad crkvom. Crkvena tradicija je bila prekinuta među mojim precima. Među mojim bakama i dekama nije bilo crkvenih ljudi. Svi su bili komunisti. Svi su bili sovjetski ljudi. Ja sam prišao od crkvi prosto, onako, po sebi. Kroz razmišljanje o Bogu, kroz promisao Boži, kroz knjige, kroz život. I onda kada sam ja prišao od crkvi, za mnom su to učinili ljudi sovjetskog pokoljenja. Moje bake, moje deke, otac i majka. I mnogi od nas kada su dolazili u crkvu, neminovno su ulazili u neofitstvo. Naravno, dešavaju se neizbježne greške koje se dešavaju na početku puta, kada se ogromna masa crkvenih duhovnih informacija svaljuje na čovjeka i on pokušava da ih preradi, sistematizuje, da ih usvoji. I on počinje prije svega aktivno da čita i da razmišlja. Pročitao je knjige svetih otaca i sada pokušava da savlada to pravoslavno duhovno iskustvo svetih otaca. I takve neizbježne greške neofita bile su naravno i meni svojstvene. Ja sam također neko vrijeme mislio otprilike da svjetovna kultura nije crkvena i da smeta spasenju i da je poezija po svojoj prilici nešto nedostojno i grešno. Kako mnogi govore u neofitstvu, da biti pjesnik znači hraniti svoju gordost i slavu. Biti pjesnik znači ne vršiti bogugodno djelo. Poezija samo smeta spasenju. To je lična stvar. Treba postiti, moliti se i u tome je spasenje. Tako bi govorili neofiti. Ali ako je Gospod stvorio i blagoslovio i pjesnike, u čemu je stvar? I ovako sam počeo da razmišljam da se čovjek ne dijeli na sveštenika, na pjesnika, da se ne svodi na neku funkciju. Kako kaže Mandelštam, nemojte upoređivati, živi se ne upoređuju. Čovjek je unikatan, jedinstven. Čovjek mora da bude integralna, potpuna ličnost. U hramu ja sam sveštenik. U kući otac porodice. Kada pišem stihove ja sam pjesnik. A kada se vozim metrom ja sam putnik i tako dalje.
Человек разбит на множество осколков, а Господь пришел, чтобы собрать его воедино, чтобы снова сделать его целым. И поэтому я думаю, что поэт и священник – это все один и тот же человек.
Человек разбит на много парчади, а Господь и дошел, да га сабере у едно, да опет от него начини целину. И зато я смотрю, да су поэта и священник один те исти човек, и все оно, что човек стиче у молитви, nalazi u bogosluženju, prije svega služenje liturgije, sve to što radi sveštenik, sve to može da potvrdi pjesnik svojim stihovima, ali samo u drugom obliku. Pisanje stihova kao i čitanje stihova, mislim dobrih stihova, jeste također način za dobijanje blagodati Božje. Sve na svijetu blagodat Božja, svjetlost, hrana, ljudsko opštenje, ljudsko stvaralaštvo, sve su to različiti vidovi blaga koje Gospod daje čovjeku. Druga stvar što je u palom svijetu sve to negdje izobličeno i naš zadatak je da to ispravimo, preobrazimo i prinesemo ga preobraženog. Smatraju da su pjesnik i sveštenik dva različita čovjeka, a to je jedan te isti čovjek. Na kraju krajeva, od grčkog prevoda riječi tvorac, Gospod je također nazvan pjesnikom, stvaraocem. I poezija je također stvaralački zadatak Boga čovjeku, kao i sve ostalo, to jest čovjek preobražava sebe od Hristovog nasljednika djelovanjem i izvršavanjem zapovijesti. Zapovijest o stvaralaštvu je također Božja zapovijest. To je najvažniji evanđelski talenat koji se ne smije zatrpati u zemlji. Druga stvar, šta čovjek zapravo izražava svojim stihovima, šta on svjedoči svojim pjesničkim talentom. U tome je stvar, a sam po sebi poetski dar, to je Božji dar, nesumnjivo. Najveći pjesnik srpskog jezika, vladike Petar II. Petrović Njegoš, kaže da je pjesnik najbliži Bogu, a u tvorevini Božjoj da je ona poezija opštega tvorca. Kako vi vidite te riječi, također kao i one Puškinove riječi da je pjesnik prorok?
Вот, именно так и есть.
Да, upravo tako ih vidim. Stvari u tome što je Bog Otac, a mi smo djeca. Anđeli su sluge Božje, životinje su tvorevine Božje, a mi se od sve tvorevine Božje razlikujemo. Upravo u tome što smo mi Božja djeca. Nije bez razloga Gospod zapovjedio da ga zovemo Ocem, Ava, Oče naš. A otac i djeca imaju neizbježno isto vjeruju, iste genetske prizme. To je ono što se zove obraz podobije.
Što vi zumajete u vetom godu otmičajte dva vijeka?
Obilježena su dva vijeka od rođenja velikog ruskog pjesnika Ljermontova. Što mislite koliko je Ljermontov svojom poezijom, svojim životom bio blizak Bogu?
Inakda sravnjuju Puškina i Ljermontova i govorja što Puškin poet solnični.
Često upoređuju Puškina i Ljermontova. Govore da je Puškin svijetli pjesnik, pjesnik sunca, Božji pjesnik, a Ljermontov mračni, pjesnik koji je opjevao demone. Prema mom mišljenju, to nije baš sasvim tako. Svi pjesnici su djeca Božja, svi pjesnici slave Tvorca, ali za čovjeka je prirodno neizbježno ne samo da slave Tvorca, nego i u svom palom svijetu da traže odgovore na pitanje koje ga muče. Dijete ne hvali samo svoje roditelje, nego im on i zadaje mnoga goruća pitanja, pogotovo u adolescentskom uzrastu. Iznosi pretenzije, izražava neke svoje uvrede, ali to ne znači da dijete mrzi svoje roditelje. Ono voli svoje roditelje, ali kada odraste, kada život bude složeniji, on osjeća veću odgovornost. On nastoji da traži odgovore na veoma važna pitanja, ne zato što negira oca, nego zato što postaje samostalan. Upravo to Bog hoće od čovjeka. Ne da budemo slijepo poslušni kao malo dijete, nego da postanemo slobodni, odrasli, misleni, samostalni, da bismo učili trudeći se ponekad i na sopstvenim greškama, nalazili sopstvene odgovore na veoma važne pitanje. Ko je pročitao knjigu o Jovu, zna kakva je pitanje Jov postavljao Bogu, izazivao ga je, tražio je odgovor od njega. I na kraju krajeva, kao što znamo, Bog se javio Jovu i kao što znamo, Jov je proslavljen među stradalnim propovjednicima. Upravo takvim Jovom ruske poezije donekle je bio Mihail Ljermontov, što je moj pogled na ličnost tog pjesnika. Jednom ste kazali da je poetsko stvaralaštvo crna tama. Da li može biti obrnuto?
Da, primjećajno što to stihotvorenje, ja ušto govoril o tom što 8 let ja ne pisao stihu.
Moram da napomenem u vezi sa tim, već sam rekao da 8 godina nisam pisao stihove. Između tih mojih najranijih stihova koji su bili početkom 90. godina i onih stihova koje pišem sada, s početka 2000. godine, postoji ipak razlika. To je razlika između nekrštenog čovjeka koji je tek prišao od crkvi i koji je tek tada počeo da traži odgovore na pitanja koje su ga mučila. I tada sam razumio da je pjesničko stvaralaštvo zaista opasna i riskantna oblast, jer ona istinski oduzima čovjeka. To nije prosto pisanje stihova, nije prosto izražavanje umjetnosti. To je istinsko dijelo života u koje ulažeš krv, snagu, dio tog istog života. I zato, govoreći o tim opasnostima stvaralaštva, ja sam i rekao da stvaralaštvo može biti crna tama, lavirint kroz koji tražiš izlaz. A onda kada sam našao taj izlaz, izlaz ka Hristu, shvatio sam gdje je izlaz iz lavirinta zabluda, gdje je izlaz ka istini.
Što vi možete?
Šta je vaša poetska deviza?
Vopće k slovu deviz, ja odnosim se nemnoško podozriteljno, vot počemu. Потому что девиз это какая-то краткая, красивая, яркая фраза.
Uopšte, prema riječi deviz, odnosim se pomalo skeptički, jer je deviza neka kratka, jasna fraza koja mora da objasni mnogo, ali u samoj stvari, bilo kakva lijepa, jasna fraza, deviza ili aforizam, ona je uvijek nedovoljna. Tako nepravilan način tumačenja evanđelja jeste uzimati citate iz evanđelja i navoditi ih suvoparno. To je kao rat citata. To najčešće rade neki sektaški propovjednici ili neko drugi. Gospod je o mnogo čemu govorio u evanđelju. ponekad možemo naći kontradiktorne stvari. Nekad poziva na mir i ljubav, a nekad poziva obratno na netrpeljivost i kaže: ja sam došao da donesem ne mir, nego mač i razdor. Govori o raznome. Upravo zato jedna deviza ne može predstavljati tvoj duh, ali tim više postoje neke važne stvari bez kojih se, prema mom mišljenju, poeziji ne pristupa. Jedna od njih, veoma važna po mom mišljenju, jeste ne lagati, ne lagati samoga sebe, ne lagati čitaoca, biti iskren, iznositi pred čitaoca onu logiku života koju vidiš pred sobom i nikada ne praviti od svojih stihova ideologiju, ne činiti od njih reklamu čovjeka, ne praviti od njih propagandu, ne činiti od njih specijalnu propovijed koja mora da privede čovjeka Hristu, ne činiti ih instrumentom. Stihovi su izraz tvoga srca. Ti se otkrivaš čovjeku stihovima, predstavljaš mu svoj pogled na svijet. Taj pogled je ponekad veoma bolestan, ali to nikada ne smije da bude sredstvo manipulacije. I zato stihovi uvijek moraju biti istiniti. O istini koju ti vidiš pred sobom, stihovi moraju biti iskreni. Ali stvar je u tome što iskrenost i istina nijesu jedno isto. U njima treba dati mjesta Hristu. Potrebno je da on tamo ide slobodno. I stihovi će tada od iskrenih postati istiniti. Koji su vaši uzori?
Samo je glavno u poeziji, dla mene je to sam poet. To je prije čem pisati stihi i stati poetom, nužno stati čovjekom.
Najvažnije u poeziji za mene jeste sam pjesnik, to jest prije nego što počneš da pišeš stihove i da budeš pjesnik, treba da postaneš čovjek. Isto tako kao što prije nego što postaneš hrišćanin, treba da postaneš prosto čovjek, dobar čovjek. To je u ostalom danas bolest u crkvi, bar kod nas u Rusiji, a vjerovatno i svugdje. Veoma mnogi ljudi još nisu uspjeli da postanu prosto dobri ljudi, a onda se treba popeti na višu stepenicu, sticati hrišćanske vrline. Ali prvo se treba naučiti najobičnije, biti odgovoran, ne lagati, ne vrijeđati. Naučiti se da volimo bližnjega, onoga koji je pored nas, pa tek onda čovječanstvo. Tako je i u poeziji. Od toga kakav si čovjek, zavisi će i to kakvi će biti tvoji stihovi. Od toga koliko poznaje život. Postoje ljudi koji se kriju u svom dvorcu od slonove kosti, koji ne dolaze u kontakt sa drugim ljudima. Stihovi takvoga čovjeka bit će nekada tehnički savršeni, ali s druge strane su naravno prazni i izvještačeni. I zato prema mom mišljenju veoma je važan stav čovjeka, njegov život. Da li ste upoznati sa srpskom poezijom?
U komi li sa srpskoj poezijom?
Da, nedirektno, najblisko, poznata mi je iz prevoda. Srpska poezija mi je poznata iz prevoda. Čitao sam stihove Desanke Maksimović, Dušana Radovića, klasike Lazu Kostića, Vojislava Ilića. Od savremenih pjesnika čitao sam Dragana Lukića, Darinku Jevrić. Naš vijek je vijek interneta, otvorenih granica, poezija za koju prije 30 godina niko nije znao, koja je postojala, nije bila poznata, sada je dostupna svima. Naši pjesnici idu u inostranstvo, drže večeri, prevode se knjige, čitaju se stihovi. Vaši stihovi su prevođeni na mnoge jezike, da li postoji mogućnost prevoda na srpski? Da, naravno, ako se nađe neko ko bi želio da ih prevede, bilo bi mi zadovoljstvo. Moto vaše poezije.
Moji stihi pišutse tada, kada srce ne može molčati.
Moji stihovi nastaju tada kada srce ne može da ćuti. Ima pjesnika koji mogu da ih pišu u bilo koje vrijeme. Sjednu i skupe snagu jer su dali sebi zadatak i eto oni pišu stihove. Međutim, kod mene nije baš tako. Pojavljuje se neka slika, neka riječ, grupa riječi i počinje nekakva malena pjesnica koja raste i raste kao neki biser. U mojim stihovima moto postoji kada postoji neka osnovna zamisao, kada pjesnik piše, on zamišlja. Neko piše stihove za nešto ili za nekoga i počinje da ostvaruje svoj zamisao u djelo, a kod mene nije tako. Ja ih pišem spontano. Ako iznosim neki moto, to je zato što neizbježno pišem ono što me samoga uzbuđuje. Upravo zato u mojim stihovima nije samo evanđelje, nije samo crkva, nego i običan život običnog čovjeka, jer su oni oko srca. Ponekad u mojim stihovima ima i političara, nekada su to stihovi o ljubavi, nekada stihovi o životinjama, nekada su to junaci svjetske kulture, ali to su sve stihovi o čovjeku. O živom čovjeku, odnosno o samom sebi. I ako se na to odazove još neko, jedan, dva, tri čitaoca, to je predivno. Hvala Bogu za to. Interesantna je vaša jevrejska tema, stihovi o Natanu.
Меня часто спрашивают об этом, и многие недоумевают, то есть, с какой стати, вот вроде бы так.
Često me pitaju za to i mnogi se ne dosjećaju odakle taj motiv. Govore, ti sam nemaš nikakvih jevrejskih predaka. Stvar je u tome što sam mnogo razmišljao o onome što se zove odnos novog i starog zavjeta. Kada gledam savremenu crkvu, moje prijatelje hrišćane, pravoslavne, često vidim da mi ne razumijemo veoma mnogo važnih stvari, upravo ono što je bilo u starom zavjetu, a što jeste i sada među mojim prijateljima jevrejima. To je živa porodična veza sa Bogom, porodični rođački odnosi sa Bogom. Da, mislim da porijeklo, najdublje liturgijsko porijeklo našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista Bogočovjeka veoma mnogo može da pomogne da to shvatimo. Možemo razumjeti mnoge stranice evanđelja, mnoge zapovijesti, shvatiti odakle one dolaze i šta je upravo izmijenio Hristos Gospod kada je došao u svijet. To je upravo i bio osnov njegove tragedije. I mislim da izučavanje jevrejske teme veoma mnogo može da pruži hrišćaninu u ovom životu. Nastavljamo razgovor sa pjesnikom, ocem Sergejem Kruglovim, kome smo postavili sljedeće pitanje. Šta mislite, da li velika ruska književnost i danas nosi taj epitet?
Ja думаю, što этот epitet она будет носить всегда. Velika ruska literatura je živoj organizam.
Ja mislim da će ona taj epitet nositi zauvijek. Velika ruska književnost je živi organizam i kao svaki živi organizam ona ima svoje izvanredne strane i svoje bolesti i slabosti. Kao kod svakog živog čovjeka, izuzetna strana velike ruske književnosti jeste to što se evanđelske vrijednosti, Hristove vrijednosti javljaju neodvojivim dijelom njene riječi, čak i ako su njeni autori ateisti, čak i ako su njeni autori necrkveni, ruska književnost je izrasla na tom tlu. I burna pitanja odnose sa Bogom, oni se nikako ne mogu mimoići. To je književnost koja se neizbježno probija. Ona tjera čovjeka da progleda, da vidi nebo. Ili pogledati pravo, a onda se zagledati u svoje mračne dubine na koje Dostojevski upućuje čovjeka, koje treba da preispita. Ili, kako je upućivao Tolstoj, da gledamo na stvari kroz neku moralnu prizmu, koji je, kao što znamo, došao u konflikt sa pravoslavnom crkvom i njegova bitna pitanja također se tiču pitanja stradalnika Jova. Velika ruska književnost podsjeća čovjeka na to da je on čovjek i da je on više od čovjeka. Ona pokušava da ga uzdigne na neku višu stepenicu. Ona postavlja pred njega pitanje postojanja. Bez obzira na slabosti te književnosti, veoma često je posmatraju kao političku ideološku literaturu koja stoji na barikadama. I veoma mnogo tragedije u našoj istoriji se desilo zbog toga što su ljudi pokušali da živi život prilagode literaturi. Narodni pisci s kraja 19. vijeka pozivali su u borbu za narod. Narod možda i nije znao da se za njega bore. Razvijale su se revolucionarne laži i danas nastavlja da živi takva književnost, doduše ne u toj mjeri kako je to bilo u 19. ili u nekim periodima 20. vijeka. Ipak svojim obimom i svojim pojavom ruska književnost je bez sumnje velika.
Novije napravljenje si volje. Na podobije pravoslavne biblistike i pravoslavne poezije.
Vi znate, мне с моими друзьями литераторами и ну просто с разного рода людьми
Novi pravci u književnosti, pravoslavna beletristika i pravoslavna poezija. Vi znate da sam sa mojim prijateljima, književnicima i uopšte ostalima više puta govorio na tu temu. I opšte mišljenje je tako da jednostavno postoji dobra književnost, da postoji književnost koja nije kvalitetna, a da jednostavno postoji dobra literatura, bez obzira na to kojoj konfesiji pripada onaj ko je napisao tu literaturu, pravoslavna ili nepravoslavna. I dešava se da pravoslavna bude nekad neumjesna. Govore, ovo je pravoslavna književnost, ovo je pravoslavni restoran, ovo je pravoslavni taksi. Sve to smiješno. Ipak formirala se književnost koju uslovno možemo nazvati pravoslavnom. Na prvom mjestu to su neke knjige crkvenih autora, pravoslavnih ljudi, knjige o postu, molitvi, o bogosluženju. To su neke specifičnosti pravoslavne estetike, pravoslavne psihologije i sl. To su knjige koje gledamo u hramovima koje izdavaju pravoslavni izdavači i pored toga veoma brzo od 90. godina do danas stvorena je i postoji dovoljno obimna vrsta književnosti koja se po mom mišljenju može nazvati crkvenom. Nju pišu ili samo pravoslavni ljudi ili oni pišu na pravoslavne teme, čiji su glavni junaci, sveštenici, monasi i ostali. I to su knjige koje su svima interesantne. Recimo kao zbornici poznate savremene spisateljice, poetese Natalije Černik ili recimo to što piše Maja Kučarska ili ono što piše Ljudmila Ulicka o čovjeku hrišćaninu bez sumnje. Takve knjige uvode direktno u crkvu, kao čuvena knjiga oca Tihona Šakunova Nesveti je sveti, koja je postala bestseller svjetske reputacije. I te knjige izdaju svjetovne izdavačke kuće, izlaze u velikim tiražima, prodaju se u svjetovnim knjižarama, kupuju ih svjetovni čitaoci. I ljudi te knjige čitaju sa zadovoljstvom. I teško je reći da li su oni pravoslavni ili ne. Ali to su knjige za svakoga i ne samo za crkvene ljude. I po mom mišljenju to je dobro, to je normalno, to je odlična literatura. Pošto je ovo vrijeme posta, a to je vrijeme radosti, kako vi rekoste, molim vas dajte neku pouku našim slušalcima po mogućnosti u poetskoj formi. Smatra se da je profesija sveštenika da daje pouke, ali u samoj stvari to nije baš tako. Ljudima nijesu potrebne poučne riječi, nego riječi ljubavi, podrške, riječi radosti ili čak riječi tuge i uvrede, ali samo ne pouke, samo ne savjeta. Umjesto toga ja ću pročitati par pjesama koje su povezane sa velikim postom. Radostotvorni plač. Plač u kojem je rastvorena radost. Ovo je vrijeme velikog posta. Šta je veliki post? To je očekivanje Pashe, uskrsenje Hristovog. I dok iščekujemo Hristovo uskrsenje, mi posmatramo sebe. Koliko smo grešni, koliko smo slabi i nemoćni. Mi plačemo za sobom, plačemo od radosti, plačemo zbog nemoći, jer nam je potreban spasitelj. Kada smo slabi, onda nam je potreban neko ko nam može pomoći. Mi nismo sami i kakva je sreća što mi sami sebe ne spasavamo i što imamo Gospoda. Evo stihova.
Pravoslavnost Прости, что сердце не хранил я целым, что все проспал, что жизнь...
Радосотворни плач. Oprosti, što srce nijesam čuvao u cjelini, što sam sve prespavao, život smatrao snom. Oprosti mi dobro koje nisam učinio. Oprosti grijeh koji sam smatrao dobrom. Oprosti što u životu nisam u tebe vjerovao, nego u maštu, kakve nema na svijetu. Oprosti što sam se licemjerno molio i za tebe sam smišljao odgovor. Ako ne oprostiš, i smrt u ognju primit ću, ali samo sada ne odlazi. Djeca tuguju i podgledaju, ne usuđujući se oči da podignu na svjetlost ispred sebe.
A
ovo je pjesma o Lazarevoj suboti, o danu koji se neposredno ograniči sa vaskrsenjem, o mrtvom Lazaru koji ustaje iz groba.
Ni sonca, ni dažđa, ni ptic, ni listu, slovno, vsa kончилась zemlja, i v perst vrnulась perst, konec vesne zemnoj, pora vesne duhovnoj, obješćene slovo...
Lazarevo proljeće. Ni sunca, ni kiše, ni ptica, ni lišća. Kao da je sve prekrilo zemlja i prah se vratio prahu. Kraj zemaljskog proljeća. Vrijeme je za duhovno proljeće, obećano slovo života izgovoriti. Ali ja nemam šta da kažem. Četvrodnevnim zadahom, moj glas je sagnio u tami i usta su puna crva. O majko, vlažna zemljo, zar si mi postala ad? Ja sam za tebe tiranin. Ja sam za tebe zlikovac. Krst se ne može izbjeći, mač se ne boji, uništio sam svijet i ja ću ga spasiti. Ali da bih sledovao tvoju ljubav da se razapnem, ti moraš da mi daš život i pobjediš smrt.
Спасибо за красивые стихи.
Спасибо вам. Благослови и укрепи вас всех Господь.
И спасибо, что нашли время для нас.
Спасибо интернету за то, что работает.
Poštovani slušalci, povodom Svjetskog dana poezije koji se obilježava 21. marta, razgovarali smo sa savremenim ruskim pjesnikom Sergejem Kruglovim, inače sveštenikom Ruske pravoslavne crkve. Sa vama su bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.